šie koki ir jau lieli un skaisti un krāšņi zied tajā laikā, kad citu zaļumu mums apkārt sevišķi daudz nav. Un šogad ir noticis tāds brīnums, ka pateicoties valstiskajām privātajām partneri attiecībām ļoti labām ir izveidota atcālī māja, kas bijis jau sens botāniskā dārza sapnes un no šīs šie skaisti ziedošie krūmi atrodās mājā, kas ir atvērta apmeklētājiem, kur var visi nākt un piecāties visā ziedēšanas periodā, kas ir apmēram no februāra vidus līdz marta beigām. Ziedēšana ilgst vismaz pusotra divus mēnešus.